Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έχουν περάσει 18 ημέρες από την 7η Οκτωβρίου και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι ένας γρίφος ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Ισραήλ και πότε θα το κάνει αυτό. Εσείς πόσο αποφασιστικό θεωρείτε ότι θα είναι αυτό το βήμα?
Νομίζω είναι κάτι που δεν το έχει αυτή τη στιγμή αποσαφηνίσει και το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι μια αφενός καθυστέρηση της χερσαίας επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας, αφετέρου διαφορετικές, αν θέλετε, γραμμές ακόμα και εντός της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ και μεταξύ των μελών του Πολεμικού Συμβουλίου, δηλαδή τι ακριβώς θα πάμε να κάνουμε εκεί, με ποιο τρόπο επιχειρησιακά, ποιο θα είναι το σχέδιο εξόδου και η επόμενη μέρα στη Γάζα. Και το τρίτο, που νομίζω και αυτό έχει σημασία, είναι ότι αργά αλλά σταθερά αυξάνεται τις τελευταίες μέρες η πίεση από τους δυτικούς, θα έλεγα ξεκινώντας από τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, όσον αφορά μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ζυγίσει και να σταθμίσει το Ισραήλ, αυτό δηλαδή που γενικώς λέμε σαν αυτοσυγκράτηση, το οποίο όλα αυτά από κοινού, συν τη διπλωματία των ομήρων που τρέχει τις τελευταίες ημέρες, και σαφέστατα είναι ένας σημαντικός λόγος που δεν έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις, και ένα διαπραγματευτικό χαρτί ασφαλώς εκ μέρους της Χαμάς. Νομίζω όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ερώτημά σας, και ανάλογα με την απάντηση που δώσει το Ισραήλ, ως ένα βαθμό θα καθορίσει και τις εξελίξεις, τουλάχιστον ξέρετε το ρίσκο που υπάρχει σε περιφερειακό επίπεδο για την εμπλοκή άλλων δρόντων. Στο ενδιάμεσο, αυτό που βλέπουμε είναι, αντιλαμβάνεστε, σε ούτως ή άλλως εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, όσον αφορά το ανθρωπιστικό σκέλος, μέρα με τη μέρα να χειροτερεύει ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Άρα και εδώ, δηλαδή, το πώς θα υπάρχει πλέον μια σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι θα γίνει με το ζήτημα των καυσίμων, όταν υπάρχουν νοσοκομεία που πλέον μπορούν μόνο έκτακτες περιπτώσεις να αντιμετωπίζουν. Όταν ο ίδιος ο ΟΗΕ πλέον δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί τα επόμενα 24 ώρα στις υπηρεσίες που προσφέρει χωρίς καύσιμα, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά. Βλέπουμε δηλαδή και μια πρόσληψη από τη Δύση και επίσης το διεθνούς κοινής γνώμης, που περισσότερο θέλουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα που θα πάνε σε μια εκεχηρίαστο για ένα διάστημα. Την ίδια όμως στιγμή αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η πίεση και από το ίδιο το Ισραήλ, διότι αφενός έχει μιλήσει για μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να διαλύσει το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, είναι επίσης ένα θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό μαχητών. Αν όντως όλοι αυτοί εξακολουθούν, ξέρετε, να βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας, 30 με 40 χιλιάδες, κατά πόσο κάποιοι από αυτούς πλέον, ξέρετε, είναι μεταξύ των αμάχων κλπ. Νομίζω είναι πραγματικά μια πολύ πολύ λεπτή ισορροπία, και για το ίδιο το Ισραήλ, και θα σας έλεγα περισσότερο ακόμα και για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, με ό,τι κουβαλάει και ως τώρα, δεν είναι μια εύκολη κατάσταση αυτός ο πόλεμος, διότι δεν ξέρεις, ακόμα και αν υποθετικά πετύχεις τους στρατιωτικούς σου στόχους, ποιο θα είναι το κόστος, ποιο θα είναι το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, και επιπλέον, ξέρετε, πέρα από το στρατιωτικό στόχο, ποιος είναι πλέον ο πολιτικός στόχος του Ισραήλ για την επόμενη μέρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε πλέον, αν δεν σκεφτείς την επόμενη μέρα τόσο στο επιχειρησιακό σκέλος, όσο όμως και με το πώς θα ξαναπιάσεις το νήμα της συνύπαρξης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών, και πώς το Ισραήλ θα καταφέρει να μην χάσει αυτή την ευκαιρία που του είχε δοθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή της επαναπροσέγγισης με τον αραβικό κόσμο, το οποίο σε αυτή τη φάση σίγουρα έχει παγώσει, ενδεχομένως όμως μπορεί να τορπιλιστεί, να τεθεί στο χρονοτούλαπο για πολλά χρόνια, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε. Νομίζω η μπάλα είναι περισσότερο προς το Ισραήλ, αλλά βλέπω πολύ έντονα πλέον τις τελευταίες μέρες και ώρες να παίζει και το χαρτί της διπλωματίας των ομήρων, προκειμένου να κερδιθεί περισσότερος χρόνος, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και όμοιροι με διπλές υπηκότητες. Άρα αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και τρίτες χώρες πριν Ισραήλ που ενδιαφέρονται πολύ. Νομίζω, αν θέλετε, αυτή είναι η κατάσταση, και το διάγγελμα Biden, οι επόμενες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, όλοι τονίζουν αυτό. Δηλαδή, από τη μια, ασφαλώς υπάρχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, αλίμονο απέναντι σε μια τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε, αλλά την ίδια στιγμή πώς αυτό θα επιτευχθεί, προστατεύοντας αθώους, προστατεύοντας αμάχους, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικά επιβαρημένες συνθήκες ούτως ή άλλως στη Γάζα, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι απέναντι στα αθώα χιλιάδες θύματα Ισραηλινών έχουμε πλέον πολλαπλάσια θύματα αμάχων Παλαιστινίων. Δεν συζητάω καν ότι τα μισά από αυτά είναι παιδιά και ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών ίσως ήταν από τους πλέον σφοδρούς μετά την 7η Οκτωβρίου. Άρα, ξέρετε, τα ερωτήματα είναι ακόμα πολλά περισσότερα από τις απαντήσεις. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πολλά θα κριθούν εν τέλει από το πώς και όταν θα αποφασίσει να δράσει το Ισραήλ και με ποιο τρόπο. Θα είναι κάτι επιχειρησιακά περισσότερο μεμονωμένο, γενικευμένο, θα μπουν σε ένα αντάρτικο πόλεον. Και εκεί μετά, ξέρετε, μπαίνουν τα άλλα ερωτήματα. Αν φτάσουμε εκεί, πώς θα αντιδράσουν άλλοι δρόντες της περιοχής, ξεκινώντας από την ίδια τη Χεζμπολά στο Λίβανο.
Κύριε καθηγητά, θα συζητήσουμε στη συνέχεια για τα επιχειρησιακά και τα διπλωματικά. Είναι μια πληροφορία που μόλις διαβάσαμε στο Earth News. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ για απόρριτο έγγραφο σχετικά με προτάσεις για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και ένας από τους τόπους προορισμού είναι και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα πρόκειται για δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Kalkalist. Αποκαλύπτεται ότι ο Υπουργός Πληροφοριών της χώρας σε απόρριτο έγγραφο που διέρευσε προτείνει τη βίαιη μεταφορά των εκτοπισμένων στο Σινά μετά το τέλος του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Και ανάμεσα στην πρότασή της, στα βήματα της πρότασης, είναι η δημιουργία συνεργασίας με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό άλλων χωρών για να υποδεχτούν τους Παλαιστινίους. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, λοιπόν, αναφέρεται η Ελλάδα. Είναι η Ισπανία και χώρες της Βόρειας Αφρικής.
Ναι. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αν και κατά πόσο αυτό το έγγραφο που έχει διαρρεύσει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω και είναι δυστυχώς, αν ξέρετε, η λάθος οπτική και αυτό που πολλοί λένε στους Ισραηλινούς, μην πάτε μόνο με βάση, αν θέλετε, το θυμικό, είναι ότι αν και εφόσον υπάρχουν τέτοια σενάρια, ξέρετε, είτε να μικρύνουμε τη Γάζα ενός επίπεδου έκτασης, είτε ανεξαρτήτως με ποιο τρόπο θα γίνει, να έχουμε ουσιαστικά εκτοπισμό πληθυσμών, το οποίο, ξέρετε, πρακτικά σημαίνει Παλαιστίνοι που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους. Κάποιοι δεν φεύγουν και για αυτό το λόγο ή θα μείνουν μόνο στο Νότο. Επιπλέον, η Αίγυπτος πώς θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο σενάριο. Αντιλαμβάνεστε, είναι το οποίο ούτως ή άλλως, πέρα από τους δικούς τους λόγους, η Αιγύπτη, διότι αυτή τη στιγμή κυβερνά ο Σίσι, τα θέματα με τη μουσουλμανική αδελφότητα, άρα ποιοι θα μπορούσαν να παρισφρήσουν, είναι ότι το να ανοίξει τα σύνορά σου, αυτό θα έκανε μια μεγάλη ζημιά στην Αίγυπτο, στον ίδιο το ρόλο της στον αραβικό κόσμο. Άρα τέτοιες σκέψεις, επαναλαμβάνω, η επόμενη μέρα θα είναι πολύ, πολύ χειρότερη και φοβάμαι και σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή αυτές είναι ιδέες και σκέψεις που πιθανώς να έχουν πέσει στο τραπέζι, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχουν αντικρουστεί από δυτικούς, από τις χώρες της περιοχής, θα έλεγα κυρίως Αίγυπτο και Ιορδανία. Και τρίτο και βασικότερο, δεν βλέπω, ξέρετε, στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση να υπάρχει κανείς που θα θέλει να υποδεχτεί ένα νέο κύμα προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και το τι εξελίξεις έχουν προκαλέσει το προσφυγό μεταναστευτικό και εντός των κρατών μελών. Θα σας βάλω και μια άλλη διάσταση περισσότερο πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη ότι πλησιάζουν και ευρωεκλογές στην Ευρώπη τον Ιούνιο του 2024.
Όχι, εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι
είναι να πάνε χειρότερα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι προτάσεις μιας συγκεκριμένης υπουργού, αλλά δεν είναι επίσημο κυβερνητικό σχέδιο. Έτσι, δεν έχει κατατεθεί επισήμως ως πρόταση. Είναι τα σχέδια μιας συγκεκριμένης υπουργού. Ωστόσο, ως σενάριο συζητείται και αυτό. Αυτό, δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι κάτι επίσημο από την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Όχι, ασφαλώς. Και σας είπα ότι αν πιάσουμε το νήμα νωρίτερα, προφανώς το τι συνέβαινε στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, οι συμμαχίες που έκανε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου με ακροδεξιά στοιχεία, με υπερορθόδοξα στοιχεία, δηλαδή πολλές φορές με ανθρώπους και φυσιογνωμίες, που έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη, που κάθε άλλο παρασυμβαδίζει με τις προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης, πώς μπορούμε να ξαναβάλουμε, δεν σας έλεγα τα δύο κράτη, να είμαστε ρεαλιστές, είμαστε πολύ μακριά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, η ασφάλεια του Ισραήλ πλέον περνάει χέρι-χέρι και δυστυχώς πλέον και η περιφερειακή ασφάλεια σε αυτή τη φάση, ότι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, όπως σας είπα. Οπότε, αν κάποιοι φαντάζονται αυτή την επόμενη μέρα στη Γάζα, φοβάμαι ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα και δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο αυτό, μάλλον είμαι βέβαιος ότι δεν συμφέρει το ίδιο το Ισραήλ. Αυτό που έχω πει και άλλες φορές και νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα το μέγεθος αυτοκριτικής που έκανε και ο Αμερικανός πρόεδρος, πώς χειρίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου, τις λάθος επιλογές τους, είτε στο Αφγανιστάν, πολλό δε μάλλον θα σας έλεγα στο Ιράκ. Έτσι. Αλλά αυτή είναι μια διαφορά, κυρία Τσιακίρη, που διακρίνει και τις δημοκρατίες μας από περισσότερο ή λιγότερο αυταρχικά, πολιταρχικά καθεστώτα. Να μαθαίνουμε από την ιστορία, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να καταφέρουμε να τα διορθώνουμε. Και εδώ το Ισραήλ πρέπει να δει και το δάσος, να μην μείνει μόνο, επαναλαμβάνω, στο δέντρο και μην πέσει στην παγίδα που πάει να στήσει η Χαμάς, η οποία προφανώς θα ήθελε να ρίξουμε νερό στο μήλο του μίσους για άλλη μια γενιά τουλάχιστον, συν ας πούμε ότι βγαίνουν τα σενάρια που περιγράψατε ή τέτοιου τύπου. Πόσο βέβαιος μπορεί να είναι κάποιος στο υποθετικό σενάριο που θα εξολοθρευτεί η Χαμάς, που και εκεί έχω τις αμφιβολίες μου, εάν και κατά πόσο δεν θα εκθρέψεις ένα νέο κύκλο εξτρεμισμού και ριζοσπαστισμού, που λίγα χρόνια αργότερα μπορεί να μην έχει την ονομασία Χαμάς, δεν είναι κάτι άλλο, θα σε πάει πάνω κάτω σε αυτό που ήδη συζητάμε και τώρα και το τι συνέβη. Νομίζω αντιλαμβάνεστε τι λέω, αλλά σαφώς, επειδή και οι δυτικοί έχουν μια τέτοια αίσθηση, παρόλο που και αυτοί δεν έχουν μια χρυσή τομή πώς να τα συνδυάσεις και τα δύο, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες ακραίες απόψεις θα επιδεινώσουν πολύ τα δεδομένα και για το ίδιο το Ισραήλ, αλλά επαναλαμβάνω, αυξάνουν το ρίσκο ανάφλεξη σε περιφερειακό επίπεδο που αντιλαμβάνεστε, εκεί πλέον αυτή η υπόθεση τελειώνει, δηλαδή φεύγει και από το Ισραήλ, και εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την δύναμη αποτροπής που προσφέρουν και με το δεύτερο αεροπλάνο φορό όταν προσθεθεί το Eisenhower, από τη μία είναι η αποτροπή και στέλνουν τα μηνύματα προς τρίτους δρόντρες, κυρίως προς το Ιράν ή τους πρόξεις του, αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, δεν είναι μια λευκή επιταγή προς το Ισραήλ. Άρα έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, νομίζω και για κάποιον συνάδελφό σας, και το εσωτερικό debate, η εσωτερική συζήτηση που έχουμε στο Ισραήλ, που και εκεί βλέπω ότι δεν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής για την επόμενη μέρα, ούτε καν στο πώς πρέπει να επιχειρήσει. Αλλά αλίμονο αν επικρατήσουν, επαναλαμβάνω, ακραίες φωνές και ακραίες απόψεις. Είναι μια ανάγνωση της πραγματικότητας απολύτως για μένα εσφαλμένη.
Τώρα προχωρήσατε τη συζήτηση ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένοπλοι του Ιράν συγκεντρώνονται στα σύνορα με Ιορδανία και Ιράκ. Έχουμε από την άλλη, ο Ισραηλινός στρατός έπληξε υποδομές του Συριακού στρατού, αντίπεινα είναι για εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Συρία. Έχουμε ανταλλαγές πυρών και στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Μάλιστα η ελληνική πρεσβεία στο Λίβανο προειδοποίησε τους Έλληνες επισκέπτες και τους μη μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται στο Λίβανο να αναχωρήσουν αμέσως από τη χώρα. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Εσείς θεωρείτε πιθανή μια γενίκευση του πολέμου?
Κοιτάξτε, είναι ένα σενάριο το οποίο πρέπει να έχει τα δεδομένα. Άρα λείπει ένα βασικό δεδομένο. Εγώ αυτό που μπορώ να δω σήμερα που μιλάμε είναι ότι όλα τα μέρη, ανεξαρτήτως, και στο όλα τα μέρη βάζω και το Ιράν, ανεξαρτήτως με τα πολλαπλά σενάρια που μπορούν και τα ίδια να ετοιμάζουν, βλέπω μία αυτοσυγκράτηση. Και ακόμα και από τους πολύ μεγάλους παίκτες. Ακόμα αν θέλετε και με την Κίνα. Και η επίσκεψη που έγινε του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα λειτουργήσει, αλλά είναι ενδεικτικό ότι καθένας για τους δικούς του λόγους, μπορεί ο δικός μου λόγος να είναι διαφορετικός από τον δικό σας, δεν θέλουν όλο αυτό να πάρει φωτιά σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να βγάλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ξέρετε, όταν έχεις απλώσει ένα μπετόνι με βενζίνη, αρκεί ένα σπίρτο και να πάρει φωτιά. Γι' αυτό σας είπα τι θα γίνει στο τέλος από την πλευρά του Ισραήλ. Σε άμεσο χρόνο, βραχυπρόθεσμα, εγώ δεν βλέπω εμπλοκή του Ιράν. Και αυτό σας είπα, η κουβέντα αργότερα θα γίνει για το... Προσέξτε, είναι άλλο να έχεις σποραδικές μάχες ή σποραδικά χτυπήματα, είτε προφανώς μετακινήσεις δυνάμεων. Γιατί, ξέρετε, στην περίπτωση του Λιβάνου θα μπορούσαν να μετακινηθούν και πολιτοφυλακές και συζητικές και φρουροί της επανάστασης και από την ίδια τη Συρία και από αλλού, όπως αναφέρατε. Αυτό είναι διαφορετικό τα σποραδικά, δηλαδή τι χτυπάω, να είμαι και εγώ εδώ και σου στέλνω μηνύματα, και είναι διαφορετικό να συζητήσεις σε πλήρη κλίμακα, για παράδειγμα η Hezbollah, να ενεργοποιήσει το οπλοστάσιο, το οποίο είναι σαφέστατα, αν θέλετε, ποιοτικά πολύ καλύτερο από τις Χαμάς. Και η Χαμάς, ξέρετε, μπορεί να έχει μια σχέση με το Ιράν, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, έχει και μια αυτονόμη ίδια ατζέντα. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά και για τη Hezbollah. Δηλαδή, ξέρετε, δεν θα είναι μια εύκολη εξίσωση για όλους, γιατί πρέπει να σκεφτεί την επόμενη μέρα του Λιβάνου που αναφερθήκατε. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ίδια, τι θα αφορά τη θέση και το ρόλο της, δηλαδή να μην χάσει σε ισχύ, σε επιρροή, ακόμα γιατρεύει τις πληγές της από τον πόλεμο της Συρίας. Την ίδια στιγμή όμως, αν υποθετικά τα καταφέρει όλα τα Ισραήλ, απλώς σας καταγράφω τώρα πώς είναι τα ερωτηματικά και στα οποία δεν έχουμε καμία απάντηση. Το Ιράν θα ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και η Χεσμπολάχ πέρα από τη Χαμάς, άρα μήπως θα αναγκαζόταν το Ιράν να μπει, ή ανάποδα. Προκειμένου το Ιράν να επιλέξει, τι θα προτιμούσε, να διατηρήσει τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο ή να δώσει μια μάχη μέχρι τέλους για τη Χαμάς. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι το Ιράν, ξέρετε, θα προσπαθούν να προασπίσει τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Βλέπω μια αυτοσυγκράτηση. Εγώ νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε προς ώρας, και κάθε μέρα που περνά και δίνεται χώρος και χρόνος στην διπλωματία, ούτως ή άλλως για ένα θέμα εξαιρετικά περίπλοκο, πολύ βεβαρημένο, αν θέλετε, με πολλά λάθη στο παρελθόν, ένθεν κακήθεν, δεν υπάρχει εκεί μία αλήθεια, πολλές, αν θέλετε, αλήθειες, αλλά βλέπω ότι αργά αλλά σταθερά αυξάνεται η πίεση προς το Ισραήλ, και όπως σας είπα, να δούμε λίγο η διπλωματία των ομήρων που θα λειτουργήσει. Αν όμως έχουμε και μια διεθνή κοινή γνώμη, η οποία πέρα από τις εικόνες, αν θέλετε, και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν της βάρβαρης τρομοκρατικής επίθεσης από τη Χαμάς, αρχίζει και βλέπει επιπλέον εικόνες, βίντεο, πληροφορίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία, επαναλαμβάνω, ήδη είναι σε κόκκινο συναγερμό, αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι της διεθνούς κοινής γνώμης, αρχίζει πλέον η πλάστιγκα να γέρνει. Όχι όμως να γέρνει εναντίον του Ισραήλ υπέρ της Χαμάς, αλλά υπέρ, αν θέλετε, των Παλαιστινίων, οι οποίοι κάθε άλλο εκφράζονται ή εξαντλείται όλο αυτό στη Χαμάς. Μπορούμε να έχουμε ισορροπημένη τοποθέτηση και ανάλυση, βλέποντας και τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα αργότερα να ξαναπιάσουμε, επαναλαμβάνω, το νήμα. Κανείς όμως στην τρέχουσα φάση δεν θέλει κάτι γενικευμένο. Η Δύση, πέρα από όσα είπαμε, σας θυμίζω, μια υποθετική περίπτωση εμπλοκής και τρίτων δρόντων, πολλό δε μάλλον, του Ιράν, θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, στην τιμή του πετρελαίου. Άρα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που πολλές δυτικές οικονομίες παρουσιάζουν ανεμική ανάπτυξη, λόγω της μειωμένης ζήτησης θα επέστρεφε σε περιβάλλον ηφαισιακό, με να αυξάνεται το ρίσκο βέβαια και τα χρηματοπιστωτικά του συστήματα. Πέρα από το προσφυγόμενο αναθεστικό που θέσατε, ειδικά για την Ευρώπη και πρωτίως φυσικά για την Νότια Ευρώπη, και εδώ βρίσκεται και η χώρα μας. Η Ελλάδα έχει ένα επιπλέον λόγο και ενδιαφέρον, διότι, ξέρετε, θεωρούμε ότι πλέον έχουμε κατοχυρώσει ένα ρόλο βασικού παράγοντα στην ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για το Ισραήλ. Και γι' αυτό κιόλας αναπτύσσουμε μια σχέση με στρατηγικό περιεχόμενο. Άρα, ούτε μας συμφέρει μια αποσταθεροποίηση, ακόμα και αν βάλετε και την Τουρκία στο χάρτη, στην πιο μικρότερη εικόνα. Αν τα συνδυάσετε όλα αυτά μαζί, βλέπετε ότι θα εξαντληθούν, αν θέλετε, τα περιθώρια, και επαναλαμβάνω, ποια θα είναι η στρατηγική εξόδου την επόμενη μέρα. Ποιος, για παράδειγμα, θα διοικήσει τη Γάζα. Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Παλαιστινιακή Αρχή, που πλέον όμως είναι εντελώς απονόμιμο ποιμένη και με μεγάλες ευθύνες και αυτή, γι' αυτό πώς φτάσαμε ως εδώ και είχαμε τη Χαμάς κυρίως να προσπαθεί να εκφράσει όλο αυτό μέσω του ριζοσπαστισμού της. Δηλαδή, βλέπετε ότι να ξαναπιάσει το νήμα είναι τρομακτικά δύσκολο.
Κλείνει ένα μέτωπο και ανοίγει ένα άλλο, ακριβώς. Τώρα, κύριε καθηγητά, υπάρχει και αυτό το θέμα, το θερμό επεισόδιο στον ΟΗΕ. Δηλαδή, ο πρεσβευτής του Ισραήλ απέτησε να παραιτηθεί ο Αντώνιο Γκουτέρες, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ουσιαστικά είπε αυτό που λίγο πολύ ακούγονται από διάφορα χείλη, έτσι, επισήμων, ότι οι επιθέσεις κατά της Χαμάς γίνονται σε περιοχή με αμάχους. Και είπε ότι αυτό είναι που ενόχλησε μάλλον περισσότερο, ότι η επίθεση της Χαμάς δεν έγινε στο κενό. Τι σημαίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το θερμό επεισόδιο?
Νομίζω σε αυτή τη χρονική περίοδο που φωτογραφίζουμε, δηλαδή στα τελευταία χρόνια, ή αν θέλετε τον τελευταίο ένα χρόνο, δύο χρόνια, αυτό που θέλει ο Γενικός Γραμματέας να φωτογραφίσει είναι και τις ευθύνες της κυβέρνησης Νετανιάχου. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή οι σύμμαχοί της, δηλαδή η υπερορθόδοξη, τα ακροδεξιά στοιχεία, που προφανώς ούτε τρομοκράτες είναι, και ασφαλώς ενδιαφέρει πρωτίστως να κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον και την ασφάλεια του τόπου τους, αλλά απόψεις τους, κάθε άλλο παρεξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον, αν θέλετε, του Ισραήλ. Αντιθέτως, ρίχνουν νερό στο μήλο της όποιας, αν θέλετε, Χαμάς. Και εκεί γίνανε πάρα πολλά λάθη. Το χειρότερο, κυρία Σιακήρη, είναι ότι υπήρξε ένας ιστορικός διχασμός στη χώρα, με δεκάδες εβδομάδες να κατεβούν πορείες. Το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα και πολλά από αυτά τα τμήματα της κοινωνίας σταθήκαν απέναντι την προσπάθεια του Νετανιάχου να αναθεωρήσει επιταχύρω το κράτος δικαίου, το ρόλο του ανώτατου δικαστηρίου. Δηλαδή, κοιτάξτε, μια σειρά απορρίγματα, βεβαιότητες, μετακινήσεις στρατευμάτων στη δυτική όχθη λόγω της πολιτικής των επικισμών για να ικανοποιηθούν κάποιοι εταίροι. Εκεί, αυτό αλίμονο, δεν το λέμε για να, ξέρετε, να ξεπληθεί η Χαμάς, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας. Υπό την έννοια θεωρώντας ότι και όντως το πλήγμα που δέχτηκε το Ισραήλ έκανε μια μεγάλη ζημιά στο μπραντ της αποτροπής του και αυτό που έχουμε όλοι πάνω κάτω στο μυαλό μας για το Ισραήλ, ακόμα και λιγότερο μοιημένοι, που είναι ένας επιπλέον λόγος που το Ισραήλ θέλει να απαντήσει με τον τρόπο που θέλει να απαντήσει. Άρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πιστεύω ότι, έστω στο αυτό την πολύ σύντομη τοποθέτησή του, και είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ξέρετε, δηλαδή είναι ο μόνος οργανισμός που εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη, αφουγκράζεται πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική ανάλυση πραγματικότητας. Φώτισε μια αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Και αυτό δεν μπορούμε πλέον να μην το βάλουμε στη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, και θεωρώ ότι τέτοιες παρεμβάσεις του Ισραήλ, προσέξτε, ενώ έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του σε αυτό που συνέβη εδώ με Οκτωβρίου, του κάνουν μια ζημιά σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης, εκεί που κυρίως έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά υποστήριξης. Επίσης, ξέρετε, αυτή την ιστορία την παρακολουθεί και ο Παγκόσμιος Νότος. Έχουμε ήδη ανοιχτό τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι ένας επιπλέον λόγος που ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν θα θέλαν να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο περιφερειακά. Αλλά εκεί υπάρχουν χώρες στον Παγκόσμιο Νότο που σου λένε μήπως πας τώρα και εσύ Δύση με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλιώς για το Ισραήλ, αλλιώς για την Ουκρανία. Γι' αυτό κάθε άλλο παρατυχίες είναι οι τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου που δίνει τον τόνο και σε πολλούς άλλους, μαζί με όλα αυτά που σωστά έχει πει για την τρομοκρατία και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, να βάζει το ζήτημα, όπως σας είπα, των δύο κρατών, των ψηφισμάτων της Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ, την ανθρωπιστική, αν θέλετε, διάσταση και, όπως είπα και νωρίτερα, το πώς μπορεί να ξαναπιάσει το νήμα της ειρηνικής συνύπαρξης και το Ισραήλ να μην χάσει το τρένο όλης αυτής της επαναπροσέγγισης που κατάφερε με τον αραβικό κόσμο. Άρα, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας βρέθηκε φωτογραφίζοντας αυτή την περίοδο στη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπό την έννοια ότι υπάρχουν ευθύνες. Και όταν έρθει η ώρα, γιατί είχε γίνει και στον πόλεμο του Γιόμου Κιπούρ με σχετική συγκρότηση επιτροπής, ασφαλώς θα αναζητηθούν ευθύνες και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Δηλαδή, γιατί αυτό που γνώρισε το Ισραήλ στο παρελθόν, ξέρετε, δεν είχε προηγούμενο. Αλλά αυτό σε ποιο βαθμό επηρέασε τις ενόπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πληροφοριών. Αλλά επαναλαμβάνω, ένας διχασμός, μια απόλωση που δεν είχαμε δει στο Ισραήλ. Όλα αυτά κάποτε θα μπουν. Τώρα προφανώς άλλες είναι οι προτεραιότητες. Νομίζω όμως, γι' αυτό σας είπα πολλές φορές, έχει ενδιαφέρον και η εσωτερική συζήτηση που γίνεται στο Ισραήλ και πώς πρέπει να μιλήσουμε για μια σειρά από άβολες, αν θέλετε, αλήθειες. Λοιπόν, την ίδια όμως στιγμή που το Ισραήλ έχει τις ενστάσεις του, θα πρέπει και εκείνο να έχει μια πιο ξεκάθαρη άποψη, αν έχει, που πιστεύω ότι δεν έχει, όπως σας είπα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα. Τι ακριβώς θέλει να κάνει στη Γάζα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που έψε. Και αν μπορεί να επιτευχθεί, κυρία Τσακίρη, χωρίς μεγάλες απώλειες αμάχων, αντέχει άλλο, επαναλαμβάνω, η Γάζα. Γι' αυτό και ακούτε περί συλλογικής τιμωρίας κλπ. Επαναλαμβάνω, η ανθρωπιστική κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, απλώς τώρα πολλοί μαθαίνουν, ξέρετε, για τη Γάζα που πριν ίσως δεν γνώριζαν ούτε που πέφτει, ούτε τι γίνεται. Τι θα έλεγε ο Γκουτιέρες. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο ΙΕ την είχε χαρακτηρίσει ανοιχτή φυλακή στο παρελθόν. Νομίζω το θυμάστε κι εσείς. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω και είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να στηρίξουμε την ασφάλεια του Ισραήλ και για λόγους αξιακούς και για λόγους γεωπολιτικούς. Και ως Δύση και ως Ελλάδα, θα σε έλεγα ειδικότερα. Αλλά εδώ πέρα προσπαθείς να επιλέξεις το σωστό φάρμακο ή τη σωστή χειρουργική παρέμβαση προκειμένου τα πράγματα να μην πάνε χειρότερα και επηρεαστεί όλος ο οργανισμός ενός σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, η διαφορά με την Ουκρανία, και κλείνω με αυτό, mm-hmm. είναι ότι στην περίπτωση του κακού σενάριου, που επαναλαμβάνω δεν είναι το κυρίαρχο, απλώς υπάρχει ένα ρίσκο σήμερα που μιλάμε παρά την αυτοσυγκράτηση που επιδεικνύουν όλα τα μέρη, είναι ότι αν προκληθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν και θα απαντήσουν στρατιωτικά. Ενώ, ξέρετε, στο Ουκρανία, Ρωσία καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηριχθεί η Ουκρανία, χωρίς όμως να ρισκάρουμε μια απευθείας αντιπαράθεση Δύσης Ρωσίας και κυρίως Αμερικής Ρωσίας και που θα μπορούσε να οδηγήσει. Στη Μέση Ανατολή δεν ισχύει αυτό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι άρα πόσο είναι χαμηλό το ρίσκο, αλλά στην περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε πραγματικά μπορεί να μην πάνε καθόλου καλά. Και αυτό είναι ένα διπλό λόγος που βλέπετε την πίεση προς το Ισραήλ.
Και ένα ζήτημα που μας απασχολεί λίγο περισσότερο εδώ στην Ελλάδα είναι αν αυτός ο πόλεμος στο Ισραήλ μπορεί και με ποιον τρόπο να επηρεάσει την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία διεκδικεί ρόλο. Ήδη και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη και χθες, είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Εξαπέλυσε πειρά κατά της Δύσης για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Είπε δηλαδή ότι η σιωπή των χωρών της Δύσης επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Από την άλλη, εδώ η Ελλάδα είναι στη γραμμή της Δύσης. Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η ατζέντα της Θεσσαλονίκης στη συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Ερντογάν?
Αλλά ξέρετε, αυτό είναι συνάντηση ευρύτερων εξέλιξεων. Δηλαδή, αν η κατάσταση μπαίνει μόνο σε επίπεδο, ξέρετε, Ισραήλ, λωρίδα της Γάζας, οι εχνοπραξίες, οι χερσές επιχειρήσεις κλπ. Τώρα τι να σας πω, άμα ανοίξουν και άλλα μέτωπα, αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Τουρκία διαμερισματοποιεί αυτά τα ζητήματα. Έχει πολλούς λόγους η Τουρκία που θέλει να συνεχίσει τα έρεμα νερά με την Ελλάδα, να προχωρήσει συνεργασίες στη θετική ατζέντα. Το θέμα του μεταναστευτικού, αντιλαμβάνεστε, μας καίει εμάς ως Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία, προσέξτε, χρειάζεται τη Δύση και για λόγους οικονομικούς και για λόγους προμήθειας οπλικών συστημάτων, τι θα γίνει τελικά μετά F-16. Γι' αυτό και ο Τούρκος πρόεδρος υπέγραψε το πρωτόκολλο προσχώρησης, το οποίο πάει στην Εθνοσυνέλευση. Θα δούμε βέβαια πόσο καιρό θα μείνει εκεί. Δείχνει και τη συναλλακτικότητα, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές στα βασίλεια που λειτουργεί η Τουρκία, το δούνε και λαβεί. Δείχνει όμως μια στιγμή που σου λέει, για μένα άλλο τα ζητήματα της Σουηδίας, άλλο τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Που εκεί η Τουρκία θεωρεί ότι εμένα είναι ένας πυλός της στρατηγικής μου. Θα σας έλεγα, μην κοιτάτε τόσο πολύ το αντι-Ισραηλινό της Τουρκίας, να κοιτάτε περισσότερο το φύλλο παλαιστινιακό. Το βρίσκω μια ευκαιρία να απευθυνθώ εκ νέου στον Ισλαμικό και Αραβικό κόσμο, να παίξω αυτό δηλαδή το χαρτί. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, ξέρετε, έναντι της Χαμάς τον τελευταίο καιρό. Θέλει ένα ρόλο την επόμενη μέρα, να έχει διαπραγματευτικό. Θέλει να έχει έναν ρόλο την επόμενη μέρα σε αυτό που σας είπα νωρίτερα, ποιο θα είναι το στάτους, το καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας. Γι' αυτό βλέπετε και τις προτάσεις για ηγήτριες δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει. Πιο πολύ είναι οι χώρες της άμεσης γειτονίας που θα έχουν τον πρώτο λόγο, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, δευτερευόντως κάποιες χώρες του κόλπου. Δεν νομίζω όμως ότι όλο αυτό θα επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή σε βαθμό, ξέρετε, δεν θα το έλεγα όλο αυτό, αλλά προσέξτε. Δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει το βάθος των συζητήσεων στην περίπτωση φυσικά που υπάρχει ευρύτερες εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι τα έχει ξεχωρίσει αυτά η Τουρκία και για ένα διάστημα είναι προς συμφέρον της να κρατήσει όλα αυτά, αν θέλετε, που λέγαμε. Άλλωστε δεν νομίζω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες προκειμένου να έχουμε ένα breakthrough, αν θέλετε, στα ελληνοτουρκικά. Δεν βλέπω κάποιους λόγους εκ μέρους της Τουρκίας. Υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι για να σηκώσει χειρόφρενο στο πλαίσιο αυτής της τακτικής της αναδίπλωσης, αλλά δεν περίμενα να αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι το ανώτο συμβούλιο της συνεργασίας, που ούτως ή άλλως πάνω κάτω, κυρίες και κύριοι, εκεί θα μπουν οι τομείς πολιτικής, χαμηλής πολιτικής, λεγόμενη θετική ατζέντα, που είναι ούτως ή άλλως θετικά πράγματα να προχωρήσουν και δεν συνδέονται με τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών, τουλάχιστον έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται η Τουρκία.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Φίλες και φίλοι, συζητήσαμε με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.